რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. დღეს ამ გადაცემაში, რომელსაც აქვს რუბრიკები, მოქმედებს რუბრიკა და ამ გადაცემას და ეს რუბრიკა მათ წავიყვა მე ლევან ბერძენიშვილი. რუბრიკა, რომელიც მოქმედებს, არის ახალ შედარებით ახალი ქვია, მას პარალელი. და ამ რუბრიკაში ჩვენ ვცდილობთ მწერლობაში პარალელების პოვნას და ახლა ვილაპარაკეთ ისეთ პარალელს, რომელსაც ყველა ქართველი იცნობს ბავშვობიდან, ვინაიდან ლაპარაკია ქართველების საყვარელ სასკოლო სახელმძღვანელოში შესულ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ხევისბერი გოჩა და მის პარალელებზე მსოფლიო ლიტერატურაში. ყაზბეგზე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო უნიჭიერესი ადამიანი, რომელთა შეფარდებითაც რაც ითქვა ქართულად ყველა სიტყვა სწორია, მათ შორის როდესაც ისეთი მაღალი შეფასება მიეცა, რომ ქართველების ჰომეროსია, ესეც სწორი შეფასება მგონია, გადაჭარბებულია ბუნებრივია, მაგრამ სწორია არსობრივად, იმიტომ რომ ის იყო სწორედ მითოსის ავტორი. ხევისბერი გოჩა არის ერთ-ერთი კლასიკური ნიმუში იმისა, როგორ შეიძლება საქართველოში, როდესაც მოხდა ლიტერატურით ყველაფრის გაჯერება და როდესაც ლიტერატურა ნელ-ნელა კარგავდა იმ ძალას, რაც ჰქონდა, იმიტომ რომ კლასიკური ლიტერატურა ამოწურვისკენ წავიდა ფორმალურადაც და შინაარსობრივადაც და თემატურადაც. სწორედ ამ დროს ლიტერატურას ასოცირებს ორი რამ: ან ახალი ნაბიჯი წინ, ან ძველი ნაბიჯი უკან. ახალი ნაბიჯი წინ გადადგა მოდერნმა და ეს ჩვენ გავაკეთეთ მეოცე საუკუნეში და ეს უპირველეს ყოვლისა პოეზიაში გააკეთა გალაქტიონმა. Ну, так вам да сисвелкамцელების როლიც მნიშვნელოვანია. მე ეს გააკეთეს პროზაში ქართულმა წერილმა, მაგრამ ალექსანდრე ყაზბეგმა და ვაჟა-ფშაველმა გადადგეს ძველი ნაბიჯი უკან, ანუ უფრო სწორად მათ დაიწყეს ლიტერატურა თავიდან, დაიწყეს ლიტერატურა მითოსიდან. ესა წარმოუდგენელი რამ არის საერთოდ 1500 წლიანი ლიტერატურა ხალხალა დაიწყო წარმოუდგენელი, მაგრამ როცა ლიტერატურა აშკარად ასე ვთქვა თავის თავს ამოწურავდა, რაღაც პასუხი იყო საჭირო და ვაჟა-ფშაველას და მათ შორის და მისი მეგობრის ყაზბეგის პასუხი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იყო ნაბიჯი ქართული მითოსისგან. და ამ დროს ჩვენ გვაქვს საფუძველი ხელახლა დაიწყოთ ლიტერატურა. ხევისბერი გოჩა არის ხელახლა დაწყებული მითოსური ტიპის ლიტერატურა, სადაც შედგა მითოსური სიუჟეტი. და მითოსური სიუჟეტი, მითოსური სიუჟეტი ასეთი არის, რომ როგორც ძველ ტრაგედიაში ერთმანეთს დაეტაკება ხოლმე სახელმწიფო მაგალითად და პიროვნება, ერთმანეთს დაეტაკება დაწერილი და დაუწერელი კანონები, ერთმანეთს დაეტაკება ემოციები და გონება, გული, გონება და ეს ორივე, ასე ვთქვა, თავის ძალას ატარებს და შეჯახება გარდაუვალია ამ ტრაგიკულ სიუჟეტებს. ახლავს ესეთი ასევე ტრაგიკული ფინალი. ყველა შეიძლება დაიხოცოს და ყველამ შეიძლება ძალიან ძიმე ფინალი ნახოს. ეს არ არის მელოდრამა, ეს არის მითოსი, ესა ტრაგედია. და აი ქართული ტრაგედია დაწერილი ყაზბეგის მიერ ასე ჟღერს, რომ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომელთა ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ვალდებულებები აქვთ, ვალდებულებების მიღმა ეწვიათ სიყვარული. როგორც რაღაცა საშინელება, როგორც თავდასხმა, ძიძიას, რომელიც გაათხოვეს ისე, რომ პრინციპში ის არისო დარწმუნებული, უყვარს თუ არა კაცი, იმიტომ რომ არისო ახლა ისეთი წესი, არ უნდა ახავს წესი, რა არ დალაპარაკებულა თქვა და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მოულოდნელად ეწვია სიყვარული. მოულოდნელად, უბრალოდ დაინახა კაცი და შეუყვარდა, ესე როგორც ონისემ დაინახა ძიძა და შეუყვარდა. ეს ასე ხდება ხოლმე, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ასე, რომ ადამიანს შეუყვარდა, ეგ არ არის პრობლემა. მაგ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, ეს ყველა შეიძლება შეემთხვას. ამის მერე იწყება, შენ გაქვს მოვალეობა. ონისეს ჰქონდა მოვალეობა მეგობრის მიმართ. და რა თქმა უნდა, ეს მოვალეობა მან გადაწყვიტა, რომ ეს მოვალეობა შეესრულა და იგი შეეწინააღმდეგა ამ სიყვარულს. ხო, ოიდიპოსით შეეწინააღმდეგა იმას, რაც უთხრა ღმერთმა და იმის მაგივრად რო წასულიყო მარჯვნივ, წავიდა მარცხნივ და თურმე მარჯვნივ არაფერი არ მიკვირებოდა და სწორედ მარცხნივ იყო დედამისის და მამამისის და მისი ტრაგედიაც. ონისაც წავიდა განერიდა იქაურობას, მას შემდეგ რაც აშკარა იყო რომ სიყვარულია, განერიდა იქაურობას, რომ ხო იცით ახლა ქართული ნათქვამიც არის, რომ თვალი თვალს მოშორდება, გულიც გადასხვაფერდება, არაფერი ამაზე უფრო დიდი ტყუილი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება შეექმნას ილუზია და ონისა შეექმნა ილუზია, რომ ამოიგდო მან გულიდან ეს გალი, მაგრამ ერთი დანახვა შემდგომში აღმოჩნდა საკმანისი, რომ ისე იმძალით ეფეთქამს იყოს, მითუმეტეს რომ ეს არ არის სამხრივი სიყვარული, მითუმეტეს რომ მან დაინახა რომ კალცის უყვარს, ეს ძალიან ძიმე განსაცდელია და ონისე როგორც მითოსური გმირი ვერ მოერია თავის ბეთს, ვერ მოერია თავის სიყვარულს. იცით, თქვენ შეგვიძლია ეს ყველას მოთხოვოთ, რომ უნდა მოერიო აბა კაცობა, ვაშკაცობა რა არის, უნდა მამამისმა რა უთხრა კოჩამ, რომ გახსოვდეს ვისი გორისა ხარ და რომ კაცი დანჯვისთვის არის გაჩენილი. ძალიან კარგად შეატყოდა დღეშიც იყო მისი შვილი და მოუწოდა დანჯვისკენ, მოუწოდა დათრგუნვისკენ, მოუწოდა იმისკენ, რომ მაგრამ ეს მან ვერ შეძლო. მითუმეტეს რომ აქ ესე იგი სიკვდილი ეგრევე ჩაერია საქმეში, ძიძია თავს იკლავდა, ონისემ გადაარჩინა და ამასობაში შემოვიდა ასე ვთქვათ შესანიშნავი დიდი მწერალი არის კაზბეგი, რა თქმა უნდა, უბწკინვალესად ფლობს მასალას, იმიტომ რომ ასეთ მომენტში შემოყავს ისტორიული მითოსში, რომელიც გასაგებია რომ ისტორიის მიღმა და დრომაში სხვანაირად მიმდინარეობს, შემოყავს ნამდვილი ისტორია. ეს დაახლოებით იმას გავს მომავლის წერილობაში, ვთქვა თუნდაც მოდერნულ ქართულ წერილობაში კონსტანტინე გამსახურდია, რომ თავის სახელი და გვარით გამოჩნდება მაგალითად შუათხრობის დროს როგორც ეპიზოდური პერსონაჟი, მაგალითად თვალის მოტაცებაში, ან ბერტოლდ ბრეხტთან რო გვაქვს ეგრეთ წოდებული სცენური ილუზიის რღვევა და როლიდან გამოსვლა და მე როლში ისევ შესვლა. დაახლოებით ასეთი რამ არის აქ გამოყენებული. მითოსურ დროში უცებ ხდება რეალური ამბავი, ნუგზარი თავს ესხმის ხოლმე და მთიულები ვერ დაიყოლია, მაგრამ სამაგიეროდ მოხევების წინააღმდეგ წამოიყვანა ტრადიციული მეტრები, ოსები და ელოდება ლეკების დახმარებასაც. და აი ამ ვითარებაში, როდესაც მითოსური დრო მიდის და აგერული შეყვარებულია, უცებ ისტორია შემოდის თავისი თავდასხმით და ადამიანს უჩნდება ახალი მოვალეობა. გარდა იმისა, რომ მეგობარი ყავდა და მისი ცოლისთვის ხელი არ უნდა ეხლო, იმიტომ რომ სიმღერაც იქნება დამოწმებული მეზობლის ქალს ხელს ნუახლებ, ისი ჩინაურია, ამას რო ვერ მოერია, გარდა ამისა კიდე ახალი მოვალეობა მიეცა მას, როგორც ხევისბედის ვაჟი, იგი განსაკუთრებით უნდა იყოს ამით დაკავებული. ეს არის რომ იგი წინა ხაზია და მან უნდა შეატყოს ისეთი წვის შემოსვლა და ეს უნდა შეატყობინოს. და აი სწორედ ამ დროს მათმა სიყვარულმა მიაღწია როგორც ჩანს იმ აკმეს, იმ უმაღლეს სიმაღლეს, როდესაც ადამიანები კარგავენ გონებას და ეს ორი არსება გახდა ის ერთი არსება დაახლოებით ისეთი, როგორც არისტოფანემ იწინასწარმეტყველა, რომ ყველა ოდესღაც ადამიანი ოთხი ფეხისგან და ოთხი ხელისგან და ორი სახისგან და ერთი თავისგან შედგებოდა და ღმერთმა რო დაინახა რომ ძალიან ძლიერი იყო ეს არსება, დაკვეთა შუაზე და მერე ჭიპთან ამოკედა და მერე ეს ადამიანები ეძებენ ერთმანეთს და თუ იპოვა თავისი ნახევარიო, სამოსე ჩაეხუტება და ისე ოთხი ფეხადა და აღარ დადის გორავს. ანუ ადამიანის სიყვარული არის მისწრაფება ოდინდელი ერთობისაკენ. აი ახლა დაინახა ონისემ ძიძია და ეს ოდინდელი ერთობა დაბრუნდა და შეერთდნენ და დაიწყა ყველაფერი. მითოსურ დროში გადავიდნენ, როდესაც დრო არ არის. ამ დროს ისტორიულ დროში მტერი შემოვიდა და მითი და ისტორია შეასკდა ერთმანეთს და გაირკვა რომ ონისე, რომელიც ამის მერე ხვდება რომ საშინელება მოხდა, გამორბის უკან თავისიანების გასაფრთხილებლად უკან მოყვება მთელი არმია მტრის და ფაქტობრივად მოღალატე გამოდის თავისი ხალხისა, მაგრამ კიდე უარესი მასზე ადრე სხვა შეცდენილი მოტყუებული უარყოფილი ცოლისგან უგულებელ ყოფილი მეგობრისგან და ასე შემდეგ, ყველანაირად განადგურებული გუგუ ამორბის. და ისე გამოვიდა, რომ მოხევეებმა დაინახეს ვინ არიან დამნაშავეები. ეს არიან ორნი, ოსნი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიფარეს, თურმე მაინც მტერს ეხმარებიან, ეს ოსები მოდიან მტრების სახლი და გასაგებია, რომ ისევ დავისიანებისგან წავიდნენ. აშკარად გამოჩნდა მოღალატე თითქოს არის გუგუა და ორი ოსი ჰევისბერგმა გადაწყვეტილებები მიიღო. ოსები სიკვდილით დაისაჯნენ, იმიტომ რომ შეიფარებ კაცს და ცუდად მოიქცევა, გასაგებია ყველაფერი. გუგუა დაინდო. და დაინდო არა იმიტომ რომ მიხვდა რომ უდანაშაულოა. დაახლოებით კი რაღაცნაირად ჩანს რომ თითქოს უდანაშაულოა, მაგრამ ფაქტია რომ წელს წინ მოუძღო და ისიც ვერ ამბობს რატომ მოუძღო და წინ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვეულებრივი ადამიანი იტყოდა რომ ცოლმა მიღალატა და მე გამწარებული ვეძებდი ცოლს და მის საყვარელს მოსაკლავად. აი იტყოდა ამას ჩვეულებრივი ადამიანი, მაგრამ გუგუა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. გუგუა არის მითოსის ადამიანი. იგი მოხევე არის ამ სიტყვის ძალიან მითოსური გაგებით. მას არ შეუძლია თქვა რომ ცოლი ღალატობს და სხვა. ეს აღემატება მის ღირსებას. ამიტომ მას ურჩევნია მოკვდეს, ვიდრე ხალხმა გაიგოს რომ მან იცის რომ ცოლმა უღალატა და მას ურჩევნია რომ მისი ღირსება იქნება შენარჩუნებული იმ ნაწილში რომ ცოლთან არ არის მწვანე, ვიდრე იმ ნაწილში რომ სამშობლოსთან არ არის ნაწილი. ანუ პიროვნული ღირსება ურჩევნია შენარჩუნოს ვიდრე სამოქალაქო ღირსება. მითოსია, რა თქმა უნდა, მითოსი არის, რომელიც ამ სამოქალაქო ღირსებას საერთოდ არ ცნობს. ულამაზესი სახე არის თავისთავად, როცა გაუტეხელია. და აი მაგ მომენტში ხდება კულმინაცია. როდესაც ონისეს შეუძლია ეს ყველაფერი აიტანოს, გუგუას ახლა საჯელს მიურჯიან, თან არა ისეთ მკაცრ როგორც ოსებს, უბრალოდ მოიკვეთენ და სხვა, მაგრამ მას ონისეს არ შეუძლია ამას ასე მშვიდად უყუროს და მე ამით ვერ იცხოვრებს. და მან თქვა რომ გუგუა მართალია. და თქვა რაც მოხდა. ფაქტობრივად მას არ უკდა უსახელებია ძიძია, მაგრამ მან თქვა რომ მას ვნებამ აღალატა, აღალატებინა, იმიტომ რომ მას ამტერი არ ახსოვდა, ისეთ საქმეში იყო და როდესაც გონზე მოვიდა იყო უკვე გვიან და გუგუა უდანაშაულო დამნაშავე არის ონისე. უნებლიე დამნაშავეა, მაგრამ აი ომის წესებმა ნამდვილად ვიცი რომ არის ეს ტერმინი უნებლიე. ანუ მითოსიდან მან გადაიყვანა, თვითონ გადაიყვანა თავისთავად ისტორიაში. და ისტორიაში გადავიდა თუ არა, იქ რა თქმა უნდა უკვე დაუნდობელი რამები ამოქმედა და ამის შემდეგ ჰევისბერგმა გოჩამ გამოიტანა განაჩენი, გამოუტანა განაჩენი საკუთარ შვილს, იმიტომ რომ ჰევისბერგი გოჩა არის ორი არსება. ეს არის კერძო და საჯარო პირი. განსხვავება კერძო და საჯარო პირს შორის ვაჟა ფშაველა მიწოდა იმანუელ კანტისგან, იმიტომ რომ ვაჟა ფშაველას სტუდირებული ჰქონდა იმანუელ კანტის გენიალური ნაშრომი, რომელსაც ქვია პასუხი კითხვაზე რა არის განმანათლებლობა. ესაა კანტის ერთადერთი ნაშრომი, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანებსაც შეუძლია რომ გაიგო. იმიტომ წმინდა გონების კრიტიკის და სხვა კანტის სხვა ნაშრომების გაგებას ცოტა სპეციალური მომზადება სჭირდება და სტუდირება სხვანაირად სჭირდება. ვაჟა იმასაც გაიგებდა, თქვა უნდა პრობლემა არ მგონია იყო, მაგრამ იმ ნაწარმოებს იცნობდა გადასალებას, სადაც კანტი ამბობს, რომ გაუნათლებლობა ადამიანის ბრალია, იმიტომ რომ უმწიფრობის ბრალია, რომ მან ვერ გაბედა აზროვნება, თუ კი ადამიანი ვერ გაბედა საზნობას, ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ ხდალია, ლაჩარია, ან კიდევ არესი ზარმაცია. ორი ვართ, ორი აზროვნება გვაქვს ჩვენ, ორი პიროვნება ვართ ჩვენ. კერძო როცა ვარ მე ჯარში ვარ და გენერალი მიბძანებს, უნდა შევასრულო ბრძანება, მაგრამ თუ საჯარო პირი ვარ და ფეისბუქში განვიხილავ მაგ საგესო ომის დამთავრების შემდეგ, შემიძლია იქ დავწერო რომ გენერალი არიყო მართალი. ანუ საჯარო აზროვნების გამოყენება არის ასე ვთქვათ ადამიანის განათლების და მისი ვაჟკაცობის ანუ გმირობის ნიშანი და არა ის რომ კერძო პირი როგორ იქცეოდა. ეხლა ჩვენს წინაშეა ჰევისბერგი გოჩა, რომელიც ერთდროულად კერძოც არის, ანუ მამა და საჯარო პირი არის, იმიტომ რომ ჰევისბერგი. ამიტომ მას გამოაქვს განაჩენი როგორც საჯარო პირს და იგი სხვათ შორის როგორც მითოსში ხდება ხოლმე, თუ ვინმე რამე მითოსი არ ახსოვს, ახლა ვერ შევახსენებ, აგერ ნედ სტარკი რო დამნაშავეს, ვისაც გამოაცხადებდა იმას თვითონ რო კვეთდა თავს, ეს არის ხევისბერი გოჩას მითოსი. რა თქმა უნდა, არანაირი ვალდებულება ხევისბერს არ აქვს, რომ მისი გამოტანილი განაჩენი თვითონ აღასრულოს, მით უმეტეს საკუთარიშვილის მიმართ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არ არის ჩვეულებრივი მიდგომა, არის მითოსული მიდგომა. მითში თქვა, რომ დამნაშავეა ჩემი შვილი და მე თვითონ მოვკლავ ჩემ შვილს. მაგრამ ვერ მოერია ამას და დაკარგა, ასე ვთქვათ, საღი აზრის აღიგონება და იგი შეიშალა. ახლა ამ შეშლაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ წამიკითხავს მაგალითად გრიგოლ კიკნაძის შესანიშნავი გამოკვლევა, რატომ მოკლა ხევისბერმა შვილი. ბევრ ამას ამბობს. მაგრამ საბოლოო ჯამში არა, ვერ ამბობს რატომ მოკლა შვილი. სამოს აი სირთულეა. მამაც არის, ხევისბერიც არის, სხვის მიმართ შეიძლება უფრო დანდობილი იყოს, საკუთარ შვილს ვერ აპატია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იგი ფაქტობრივად თავსაც უსვამს ამ კითხვას, როგორ გაზარდა ასეთი შვილი. ანუ მისი პასუხისმგებლობა ორმაგია, არა მარტო იმიტომ რომ ხევისბერი, არამედ იმიტომ როგორც მამა ცუდი აღმდგენელი აღმოჩნდა. ანუ შემოდის ის ეპიზოდი, ის გაგება, რომელიც აკაკის გამზელში არის და ასე შემდეგ. ბევრი კითხვა არის შესანიშნავი ნაშრომი, ვთქვათ აკაკი ბაქრაძის, რომელიც ასევე ლაპარაკობს ეს ფაქტობრივად თვითმკვლელობა, რომ ანტიბუნებრივი მოქმედება შვილის წინააღმდეგ, ხელის აღმართვა და სხვა. მე ჯერ შემიძლია განმარტო, რატომ დაკარგა გონება. ამის გამარტება მე მგონი შეიძლება და მეორე იყოს ის პარალელი, რომელიც უფრო კარგად აგვიხსნის რა არის მსგავსება და განსხვავება ყაზბექსა და სხვა მწერლებს შორის. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ფროიდი ამბობს, რომ ადამიანის სულიერ აშლილობას ერთი სულიერი ტრავმა არ იწვევს, რა ძლიერიც უნდა იყოს ეს სულიერი ტრავმა, მაგრამ ორს შეუძლია. ისე იგი ჩვენ აქ მე ორი ტრავმა უნდა ვეძებოთ, ორი აშლილობა უნდა ვეძებოთ კოჩას შემთხვევაში და ეს ნამდვილად ასეა. პირველი გახლავთ ის, რაც მას მოუვიდა როგორც მამას, რომ შვილი კარგად ვერ გაზარდა, და მეორე ეს არის, როდესაც მისმა შვილმა არა მარტო მეგობართან დააშავა, არამედ სახელმწიფოსთანაც დააშავა იმ გრძნობის გამო, რომლის გამტყუნება შეიძლება. აი ეს არის ის ორმაგი ტრავმა, ერთის მხრივ ის დანაშაულოა და მეორეს მხრივ ის დამნაშავეა, და ეს არის სწორედ ის, როდესაც ასეთი კაცი კვდება, შენ ერთდროულად მოკალი დამნაშავეც და უდანაშაულოც, და ის მით უმეტეს ერთდროულად შენი თემის წევრიცა და შენი კერძო, შენი შვილიცა. ეს მოურეველი თემა აღმოჩნდა მისთვის და მისი შეშლა არის ხატულად აბსოლუტურად გამართლებული. სხვა ჩვენის იმ მასალაში, რომელიც მან პოპულარიდან აიღო, არავითარი მკვლელობა და არავითარი ჭკვაზე შეშლა არ იყო. ამიტომ ვინმე მარწმუნდგინოს, რომ ვაჟებშეულა და ყაზბეგი ბედნიერი ხალხი იყო, აგერ იყო ხალხში თემა, აიღებდნენ, დაწერდნენ და გამოდიოდა კარგი რამ. ასე არ არის. ის თემა ისევ იგდევს და დაწერა ყველა შეუძლია, მაგრამ რაღაცა ვაჟებშეველები და ყაზბეგები ჩვენ არ მოგვემატა. განსაკუთრებით მაქს პეროში ქართული მითოსი დარჩა უპატრონოდ ამ დიდი ავტორების შემდეგ. ეს ახლა ჩვენ მომწერლებმა თვითონ იციან როგორ მიხედავენ, ან არ მიხედავენ ამას. ახლა რაც შეეხება პარალელს, ტრადიციულად აქ არის პარალელი გავლებული ხოლმე, და ეს ყოველთვის არის სახელმძღვანელოებში, პროსპერ მერიმესთან, რომელმაც დაწერა მატეო ფალკონე. მატეო ფალკონე რა არის? იქაც მამა კლავს შვილს. რატომ? მატეო ფალკონე ესეთ ნაწარმოებია, რომ არის ისე იგი ასეთი კაცი მატეო ფალკონე, ყავს მეუღლე ჯუზეპა და ყავს სამი ქალიშვილი და ერთადერთი ვაჟი სახელად ფორტუნატო. ეს ფორტუნატო არის მისთვის ყველაფერი, იმიტომ ესაა მემკვიდრე, ესაა ქალიშვილები არ იქნება მოგეხსენებათ მემკვიდრეებში, და აი ეს არის ქალიშვილები, უკვე გათხოვდნენ, სიძეები არსებობენ, ყველაფერი მართან ერთად ცხოვრობს მარტო ფორტუნატო, 10 წლის ბავშვია. და აი ისინი წავიდნენ მაკიში, მაკი არის ესეთი საფრანგეთში და კორსიკაში. ესეთი ტექნიკა არის იმის საქმე სოფლის მეურნეობის, რომ პატარა ტყე არის, თქვა თან კორომი არის, იმას დაწოვენ, ამ ფერფს გამოიყენებენ როგორც სასუქს და მოიყვანენ მოსავალს. მაგრამ ხის ძირები რჩება, ამიტომ მე რე სხვაგან გამოიყვანა მოსალოდნელი იმ ძილები და ახალი ყორტები ამოვა და გაიბლარდება ძალიან სერიოზულად და პირდაპირ დღესავით დაიმურება ამას მე მაკი და ამ მაკიში ძალიან ნიოლია დამალვა და მთელი კორსიკა იქ იმალება ახალი კორსიკა მოგეხსენებათ ერთი კაცი ყველას ყავს მოკლული და ვიღაცა იმალება და ნუ ახლა დაუწერელი კანონი არის რომ შენთან თუ მოვიდა კაცი რომ დამალე უნდა დამალო იმიტომ სტუმარი არის და სტუმარი არა მარტო ღვთისა წარმოუდგენელი არის სტუმრისთვის შეურაცხყოფის რამის მიგანება ეს ძალიან სერიოზული პარალელია ჩვენთან რომელიც თulis რომ მტერიც რომ შემოგივიდეს სახში თუ სტუმარია დღეს სტუმარი ერთჯერ ძვაი მარტოს ისხლისა და გასაგები უნდა დაიცვა ამიტომ როდესაც ესენი ცოლქმარი იყვნენ წასული იქ ძირითადად ის არც მუშაობენ და ქუთნებას მაინდამაინც არ ეწევიან მაგრამ ჯოგები ყავთ და ნახირი ყავთ და ნუ მოკლედ მეცხოველობას მისდევენ და წასული არიან ამის გასაკონტროლებლად ბავშვი მარტოა სახლში როდესაც ბანდიტი ვინმე გამოქცეული მოვა და ითხოვს დამალვას ბავშვი თავიდანვე ფეხს ითრევს და ფაქტობრივად არ ყვევს ამისგან რა იქნება მას რა ელის რამე იქნება თუ არა კარგი ამ საქმეში რამე ხეირი თუ არის თავიდანვე ამას და ყოყმანოს ის მიხვდება და ეტყვის რომ ფულს მოგცემ და 5 ფრანკიანს აძლევს და დამალა დამალა თან კარგად დამალა კარგი ის იყო ზვინი ამ ზვინში დამალა და მე კატა და კნუტები მოიყვანა და დადო და ესე შტაბიშულა შექმნა და ეს აქ ხელუხლებელი ადგილია და გამოცხადდა ბანდიტებზე კარაბინერები მოვიდნენ მოვიდათ ვინმე თეოდორო გამბა ხელმძღვანელობს ეს ისე იგი ბანდიტი რომელიც გამოიქცა ეს ჯანეტო სანპიერო ცნობილი ბანდიტია თურმე და უკვე ეს როლი დაჭმილისა ყველაფერი და ეს ეუბნება სადღაც აქა და მითხარია ზუსტად იგივე სცენა მეორდება როგორც ისახვეწებოდა და მალე ახლა ისახვეწება მაჩვენეო იმას ხო ევაჭრა და რაღაცას მიახცია ამასაც ევაჭრა და გაჩხრიკეს თელი სახლი ვერ იპოვეს და ბოლოს ისე იგი ეტყობა ამ ბავშვის ხასიათი იცის იმიტომ ეს არის შორებელი კაცი დაცავია დაპირდა ახალ რამეს და ისეთი რამ შეახარბა იცისა ეს ბავშვი ეტყობა მაგრამ უთხრა რომ აი მასო იმიშვილსო 6 წლისაა და აქვსო საათიო და შენაკი 10 წლის ხარ არა გაკვირი ნახეო საათიო და საათი ეს ჩამოსაკიდი საათები იყო დიდი ახლა და გაუხსნა დაანახა რა ეს განსაკუთრებული დასაწყისია მე მგონია ასეთი საათი დღესაც შეიძლება ბავშვი მოხიბლო ამ იმის ახლა გაჯეტების ეპოქაში და მაშინ როგორ ჩანს ეს საათი ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე 5 ფრანკი თუ ასე შევხედავთ დაიღო ეს საათი და გასცა ეს იყო ბავშვის გაკეთებული საათი ამასობაში სახში დაბრუნდა მატეო ფალკონე გაიგო რომ მისმა შვილმა ფორტუნატომ ეს ჩაიდინა და მისი ღირსების კუბოში ბოლო ლუსმანი ჩააჭედა ჯანეტომ დაპატიმრებულმა ბანდიტმა ბოლოს თქვა ეს არისო გამცემლის სახლია და მიაფურთხა ამ სახლს ახლა კორსიკელი კაცისთვის თუნდაც არა კორსიკელი კაცისთვის მაგრამ საერთოდ კორსიკელი კაცისთვის მითუმეტეს რომელიც ფაქტობრივად ისტორიაში არ ცხოვრობს ფაქტობრივად მითოში ცხოვრობს ანუ ცხოვრობს იმ კანონით რომელიც კანონიც არის ესე იგი ამ იმისთვის ამახასიათებელი ამ არა მარტო ამ რეგიონისთვის მაგრამ საერთოდ ამ ძველი აზროვნებისთვის რომ გაცემა არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში და სტუმარს ეს არ უნდა გაუკეთო არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ ოჯახში რომ მოხდა ეს ამბავი რა თქმა უნდა ამან იგი ძალიან ააღელა. აცალა. არ დაიცვა თავი ბანდიტისგან. არ თქვა რომ მართალი არ ახარდა ვინა ბიჭო გამცემ. არაფერი. აცალა, წააყვანინა ყველაფერისა. და ბავშვი გაიყვანა. ცოლი იმ წუთას მიხვდა, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, მაგრამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. ისეთი დიდი არის მორალური დანაშაული. ნუ დედა ვერ იცავს შვილს. და არაფერ დავარდა ეს ქალი და ლოცულობს. წაიყვანა მატეო ფალკონემ ბავშვი და უთხრა თქვი ლოცვა. ერთი მამაო ჩვენო თქვა მეორე გრძელი ლოცვა იყოლი და ათქმევინა ბოლომდე. ბავშვი ხდება, რაც უნდა მოხდეს, მაგრამ მატეო პალკონე შეუვალია და გაუქანებს და მოკლავს. და ამის მერეო ავტორი ყובה, გამოჩნდება ავტორი. ორი წლის მერე შეხვდი მეო. და ის ცხოვრობს. აგზელებს ცხოვრებას, ერთადერთი ცოლს უთხრა, რომ რომელიმე სიძე გადმოიყვანოს ოჯახშიო. ამაო ბიჭი არაენ არაყავს, და ვიღაცა უნდა ყავდეს, მაგრამ ის აგზელებს ცხოვრებას. ეხლა პარალელი რას გვეუბნება? პარალელი გვეუბნება ერთმანეს, რომ мама შვილი ღირსება, გლობა ყველაფერი გავს. რა არ გავს? რა არ გავს და მატეო ფალკონემ ძალიან მშვენივრად გადაიტანა ეს ყველაფერი, რაც გააკეთა. ნუ გულში დაჭირდა, როგორ არ ვიცით, მაგრამ არც გონება დაკარგა, არც სოციალური ფასი დაკარგა და არ გაგიჟდა. მაშინ როცა ჩვენი გაგიჟდა. საქმე ის არის, რომ აქ ბევრი ამს გავსება, მაგრამ არის ერთი მთავარი განსხვავება. მთავარი განსხვავება რა არის? ის რო გააკეთებინა ონისეს, რაც ფორტუნატომ გააკეთა, ხევისბერი ქოჩა მას მოკლავდა და არ გაგიჟდებოდა. მთავარი ამბავი ეს არის, რომ ფორტუნატოსა და ონისეს შორის არ არის ტოლობის ნიშანი. ფორტუნატო სუსტი ბავშვი აღმოჩნდა, რომელიც გამოვიდა მითოსიდან. ეს ვაჭრობა არა მითოსის ნიშანი. ის რომ შენ 5 ფრანკს მომცემ, ის მეტია ვიდრე 5 ფრანკი, საათი ჯობია თუ რაღაცა და საერთოდ ეს ამბავი ეს არ არის ონისე, რა თქმა უნდა. აქ არის განსხვავება. ჩვენ თუ შევადარებთ, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ კიდევ ერთი ნაწარმოები სოფლიო გენიოსის დაწერილი, სა ტარას ბულბა, იმასაც ადარებენ ხოლმე და ტარას ბულბაში ასეთი ამბავია, რომ ტარას ბულბა შვილს კლავს ანდრის, იმიტომ რომ იმანაც სიყვარულს ანაცვალა თავისი მოვალეობა. ეგ გაცილებით უფრო გავს. მაგრამ ძალიან დიდი ავტორი არის გოგოლი და მეორე ძმაც გამოიყვანა, რომელმაც ასევე თავი გაწილა ოღონდ სამშობლოსათვის და ამას წინათ ერთი მკითხველის არის კითხულობდი, რომ ორივე ღირსეული კაცი იყო, ერთმა სიყვარულისთვის გაწილა თავი და მეორემ სამშობლოსთვის, თავარია მცონარე და ეს უქნარა არც ერთი არ იყო. მაგრამ ტარას ბულბამ გაწილა შვილი და გაწილა შვილი, როგორც ამას აკეთებს მითოსი. და მე მინდა ჩამოთვალო ყველა მკვლელი, ვინც დაუჟელი დარჩა და ვინც არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ, მითოსიდან. თელი ეშხი, თელი ძალა ყაზბეგის არის ის, რომ ის არ წერს მარტო მითოსურ ნაწარმოებს, ის წერს ახალ თანამედროვე ნაწარმოებს, რომელშიც მითოსი და ისტორია შეხვდა ერთმანეთს. ამიტომ გააგიჟა მან. ის ახალი ლიტერატურა არის. ის არის მართლა მეცხრამეტე საუკუნის ლიტერატურა და არა თქვა მითოსის ლიტერატურა. თორე მითოში ურანოსი თავისუფლებს ხოცავდა თავისებურად, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში მიწაში მარხავდა, მაგრამ ისინი არ კვდებოდნენ, ახლა ღმერთები იყვნენ. კრონოსმა მამა დასაჯა, მაგრამ თვითონ დაიწყო შვილების გადაყლაპვა, ანუ ისევ იმსაზე წავიდა. ზევსი პირველი იყო, რომელიც შვილებს გულშემატკივრობდა, დარკლავდა. ოიდიპოსის ამბავი. ლაიოსი კლავდა ოიდიპოს, ოიდიპოსი კლავს ლაიოს, მაგრამ ოიდიპოსმაც ხო დახუცა შვილები, ხელი არ უხლია არც ერთისთვის, მაგრამ წეულა შემოუთვალა ხმლით, გაიყოფთ ძალაუფლებას და დახოცავთ ერთმანეთს. ეს ცნობილია ოიდიპოსის წევლა. ვისაც უნდა შევადაროთ, ამდენს უნდა შევადაროთ, ჩვენ მივიღებთ ერთ რამეს. ჩვენს ნაწარმოებს, ხევისბერ გოჩას, აქვს მხატვრული უპირატესობა ყველასთან, ვისთანაც ჩვენ შევადაროთ. იმიტომ რომ იგი გამოვიდა მითოსიდან იმ წუთასვე, როგორც კი ხევისბერმა გოჩამ გონება დაკარგა. და ჩვენ მივიღეთ თანამედროვე ტრაგედია, სრულიად ახალი. და იმიტომ ამბობ, რომ ყაზბეგს ჰქონდა დიდი პერსპექტივა მსოფლიო მწერალი გამხდარიყო. სამწუხაროდ ისევ იმ დაავადებამ, რომელიც ხევისბერ გოჩას აჩუქა, როგორც ჩანს ჩვენად ხდებოდა, რა ხდება და როგორ ხდებოდა მასში, იმ დაავადებამ არ მისცა ამის საშუალება. და მაინც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს, ისაც დაგჭა, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები, რომელიც სულ ტყუილად არ აღიღლებს ხოლმე ახალგაზრდებს. ბავშვები მას ძალიან სერიოზულად და ყურადღებით ეცნობიან ხოლმე და მოსწონთ. და არ არის ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ეს უჩვეულოდ საინტერესო და გრანდიოზული ნაწარმოები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.